В студиото на Радио КД продължаваме обзора на деня, сряда 7 ноември 2012 година, с моите гости политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангело и Владимир Кучев. Още един аргумент за сегашния модел на управление и как той започва да дразни не само хората вътре в страната, а и европейските структури. Вчера Висшия съдебен съвет обсъжда 4 часа становище за ненамеса в работата на съдебната власт. Не успяха да го приемат, отложиха го за следващото заседание, но все едно обсъждат се модели, в които другите власти се намесват в работата на съдебната власт. Става дума за изявление на вътрешния министър Цветан Цветанов и на депутата от ДПС Гюнай Сефер, които недвусмислено демонстрират намеса в съдебната власт. След дълги години демократични промени и категорично по конституция разделени властите, значи гарантирано им е разделението. Защо все още изпълнителната, пък понякога и законодателната власт имат амбиции да се намесват в работата на другите власти, особено в съдебната?
Страхил Делийски. Самия принцип на разделение на властите следва да гарантира, значи ние си го представим, някаква независимост. Няма независимост, точно обратното. Принцип на разделение на властите следва да регламентира именно взаимната зависимост между различните власти.
Но не намесат, прякат.
Да, но с един достатъчно сериозен периметр на автономност. Да. Взаимно зависимост, автономност, но взаимно зависимост. А това естествено е, че политиката, изпълнителната власт ще се опитва да влияе върху решенията на съдебната власт и изцяло върху работа на съдебната система по проста причина, защото в рамките на изпълнителната власт се случват такива действия, такива практики, които са от сферата на компетенция на съдебната система, за съжаление. Приближените хора до изпълнителната власт са хора, които са клиенти на съдебната система. Спонсорите на изпълнителната власт са хора, клиенти по един и друг начин на съдебната система. В този смисъл няма начин изпълнителната власт да не се стреми да го кажем с популярния термин, да разпъне чедър върху определени свои клиенти, което автоматично засяга работата на съдебната система. В момента, в който започне да се очиства политиката от такъв тип нерегламентирани взаимоотношения, тогава мотивацията на изпълнителната власт да се бърка в работата на съдебната система автоматично ще намале. Но на хоризонт това е...
Не се задават подобни явления.
Нека да бъдем честни.
И да бъдем
Георги Николов.
Честни, този проблем не датира от
3 години. Да.
Той има 22 годишна давност.
Да. Този проблем е проблем на всички правителства до сега. Кой с повече, кой с по-малко. На примери за такава намеса. Не е само правителството на Бойко Борисов. Но понеже, нали ви казвам, Бойко Борисов и ГЕРБ дойдоха на власт с едни огромни надежди. В това число и за ясното регламентиране на властите и тяхното взаимоотношение, тяхното взаимодействие самия, той даваше гаранции за това преди да вземат властта. И затова сега на една голяма част от хората в другите власти, освен в изпълнителната, им прави впечатление. Сега, нека да си говорим обективно. Такова обезличаване на парламента, на законодателната власт, каквото има днес, не е било при други правителства. Нито един друг премиер не си е позволявал лукса да отказва да отива в Народното събрание и да нарича депутатите безделници. Това са безпрецедентни случки. И ако в началото Европа някак си затваряше очите, дори само и поради факта, за който вие споменахте преди малко, че това са партии от едно европейско семейство, ГЕРБ с Европейската народна партия, която взема ключовите позиции на управление в европейските структури, то сега става вече нетърпимо това положение.
Страхил Делийски.
Европейските ни партньори се надяваха това, което ние тук в страната се надяхме, че да, има една специфична политическа култура в премиер и неговия антураж, но пък в крайна сметка политическата практика би могла да доведе до промяната на тази специфична политическа култура и дете се вика, 3-4 години са достатъчно за един, за едно, за едно правителство или за един премиер да пропука малко, да поосвободи малко пространство за алтернативни политически мисли и идеи.
Дори ако щете само за да освободи част от обществената енергия, която иначе се натрупва директно срещу него и неговата партия.
Въпросът е, че при господин Борисов и част от министрите, като най-виден представител естествено на този тип политическа култура, господин Цветанов, нека да наречем милиционерски тип политическа култура.
Хайде по-нежно силово.
Не, то не е силова точно. Та е точно, защото в... Добре, силово-милиционерство, да го наречем. За разлика от силово-военната.
Военната, така.
Да, не, това е много добър политологичен апарат, тук въведохме понятие. В този тип, сега, никой министър не си позволявал така да се държи и по този начин да влияе директно на съдебната власт, както господин Цветанов. И това е... Всяко едно правителство се опитва да влияе, но пък чак в такава степен от позицията на огромния авторитет, от позицията на абсолютната правота, на абсолютната справедливост, която се опитва да се постави господин Цветанов, никой не си е позволял. И това е отново резултат от този тип политическа култура. Тези хора... не го правят нарочно. Те просто така си мислят, че трябва да се прави.
Те са убедени в правотата си, така е. Тогава би следвало да имаме доверие в основанията на опозицията, не говоря на само на БСП, а на цялата опозиция, че този тип политика ще даде отражение по време на изборите. Още повече, че вече сме свидетели на отминали едни такива избори миналата година, когато ставаше дума за президентските и местните избори, и отново европейските структури ще започнат да ни обръщат внимание за тежки грешки в провеждането на изборите.
Избори се правят изборите са една сложна система от различен тип усилия. Едните са комуникационни, другите са идеологически, трети са организационни. И стигаме и до така наречените силови усилия, милиционерско-силови усилия. Когато липсват останалите аргументи в рамките на една предизборна борба, тогава естествено е акцента да се пренесе върху солидния, върху силния аргумент. ГЕРБ притежават в някаква степен организационни аргументи, те го демонстрират, когато се налага. Но само той не е достатъчен. Затова ще имаме този силов... Аз съм далеч от всякакво съмнение, че това ще бъдат най-неприятните избори в България, и начина на поведение на отговорните фактори го показва. Агресивността, ако ще, стигаща до арогантност в някакви, да, в някакви ситуации, спрямо политическия противник и спрямо всеки инакомислещ, това е белег, че тези управляващи няма да приемат, че може да има различен резултат на изборите, освен желание от тях.
Това е много страшно, което казвате.
Не съм, за съжаление, не съм оптимист. Не съм оптимист и...
А още повече, ако погледнем в контекста на това, че след изборите, по всичко личи и всички социологически проучвания го потвърждават, ще се наложи да се прави коалиционно управление на държавата. Ако ние се съмняваме в демократизма, в изборната практика на сегашните управляващи, как ще се наложи те да правят коалиция след изборите? Макар че ГЕРБ продължава да остава първа политическа сила в България, доверието и в нея е доста сериозно накърнено вече. Това всички социолози ги отбелязват. Значи, сега управляват в малцинство, а при накърненото доверие в тях, просто е невъзможно да се разчита, че те ще спечелят избори, за да управляват самостоятелно. Как ще направят коалиция?
Самостоятелно. Правиш политическото инженерство, познава такива практики, прави се една така сателитна система от помощни организации, които
имат ли гаранции, че ще влязат в парламент?
Зависи от начина, по който се правят изборите. При всички положения за тези помощни организации стоят сериозни корпоративни бизнес интереси, не винаги, почти винаги свързани с държавата. не е трудно да се направи. Това са около 300 000 гласа.
Корпоративната формация Ям и Ярешки. Така днес да. Ми казаха, че е обозначена и така ето, остава в нашето съзнание.
Ето, един от тези примери и то пример, който дори лидерите на тази формация въобще не крият собствената си политическа роля.
Да.
Директно заявяват...
Те не се притесняват, когато им задаваме ние журналистите въпроса. Вие сте патерица на ГЕРБ и те не се притесняват от този въпрос.
Това е абсолютно цинично. До там стигнахме с ниските критерии за присъствие в нашия политически живот, че такъв тип, да не използвам тежка дума, но интересни личности, своеобразни фигури населяват политическото ни пространство и го цапат безпрекословно, без никакъв свян. А защо на тези хора им се дава достъп до медиите? С какво те са заслужили?
Поради същата тази причина, за която говорихме в първата част на нашия обзор. Поради същата тази причина Нели Крус написа писмо, че трябва да се вземат адекватни мерки.
Значи ние... За система.
Да. Георги Николов.
Система. Да. Не за отделен елемент упоручен. Говорим за система.
Точно така е.
Не, вижте, ако...
Но аз искам да кажа, че трудно ми е да го обоснова. Такова ми е обаче вътрешното усещане, че все пак
Все пак ние сме в студиото на Радио К2, не сме шамани.
Да.
А сме хронатолози. Значи не поради вътрешно усещане, а поради някакви данни.
Че все
данни.
Пак е останал някакъв здрав разум и сред надежда. Българските избиратели, защото не можем до този момент, след 20 години морално и етично разложение в политиката, все пак не можем да дадем пример за такова цинично поведение, което да е успяло. Искам да ви напомня и за случая с партия Лидер, която въпреки помпането, защото то беше помпане по абсолютно същата схема, по която в момента се помпа Марешки, Янет и кой ли още не, с всичките титанични усилия, те не можаха да прескочат 4%-овата бариера. Защото на всеки избирател в държавата, на всеки гражданин, стана абсолютно ясно, че това е една...
Но разликата, извинявай, Жоро, само кукла. За секунда. Разликата Страхи беше, че тогава партия Лидер нямаше такъв комфортен достъп до медиите.
Разбира се.
Верно е това, да.
Разбира се.
А това не е малка разлика.
Никак.
Не е малка разлика. А сега...
Това Лидер се бореше сам, тук са две партии, едната от които е парламентарно представена. Нали разбирате, че преимуществата са много. Дори само с факта парламентарно представена партия.
Но това беше опит, практика, която даде така в ръцете на технолозите, даде допълнителни аргументи.
Че има потребност и от подобно явление.
Да.
И че то ще бъде успешно.
И как да се направят по-добре. Да. Пробвани са, видяно е къде са проблемите и сега това е една по-добра. Един по-добър модифициран вариант.
Толкова до тук спираме, имаме кратка рекламна пауза и след това продължаваме с последната част на нашия обзор на деня. От студиото на Радио К2 продължаваме с нашия политически обзор на деня сряда, 7 ноември 2012 година, с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодора Ангелова и Владимир Кучев. Нека последните минути да ги отделим за едно изключително важно събитие с планетарен мащаб, защото тази нощ в Европа не спахме, или поне тези, които се интересуваме от световната политика, не заспахме, защото чакахме резултатите от най. И казвам най, защото предизборната кампания на Барак Обама и Мит Ромни беше определена като най-скъпата, най-шумната, най-продължителната, най-уморителната и така нататък все най. Се стигна до един репортаж, който американското детенце плаче и казва, че вече се уморило и ниска да гледа. Борко Обама ли беше? Да. И Мит Ромни майка му го успокоява. Ще минат изборите и всичко ще свърши. Ето, изборите минах. Свършили всичко. Какво се случва в Съединените щати? Какво означава за Америка втори мандат на Барак Обама? Какво означава за света, за Европа и в частност за нас в България? Неговото преизбиране. Да започнем от там. Икономиката е най-ключовия проблем, пред който е изправен Барак Обама. Икономиката, която е в криза, да не забравяме, че и двете кризи тръгнаха от Съединените щати, и да не забравяме, че разположението на силите в страната е точно такова, каквото остави в първия си мандат Барак Обама. Последните две години той работи в една много тежка атмосфера, защото в Конгреса мнозинство имаха републиканците, мнозинството на републиканците е потвърдено и сега в Конгреса. Там се куват законите, там се прави голямата политика. Какво в Америка с втори мандат на Обама? Заповядайте. Владимир Кучев.
Прецедент след прецедента. Ако 2008 година станахме свидетели на избирането на афроамериканец за президент, в момента сме свидетели на потвърждение на това изключение. Много е вероятно, дори може дори да прозвучи като прогноза, той да остане в историята като единствения афроамериканец, който повтори два мандата. Това е първото нещо, което...
Но по принцип в Америка се повтарят мандатите, да, обикновено изкарват по два мандата президентите.
Не, имам предвид
афроамериканец. Но че е афроамериканец, да.
Да. Това е, нали, първото нещо, което прави впечатление. Другото, ако първият мандат го спечели с посланието ние имаме нужда от промяна, то виждаме, че само за 4 години някакси нещата не стоят вече по същия начин.
Промяната той вече... Той затова обещава, че доброто те първа предстои. Наистина предстои ли доброто?
Промяната вече не е толкова желана... В смисъл, промяната, която Обама искаше да направи, към момента от американските гласоподаватели се разчете като да, Обама има право на втори шанс. Трябва да му се даде такъв шанс. И в този смисъл изборите, поне за мен, аз така ги виждам, бяха съхранение на статуквото. И то не само в Америка, в глобално погледнато, в световен мащаб.
Разбира се, доразвити са идеите на Барак Обама. Аз лично не си спомням отдавна толкова социална и насочена към широките кръгове на населението програма, колкото предложи Барак Обама. Той предложи бъдеще и грижа за средния, малкия бизнес, за обикновения човек. И това се хареса на по-голяма част от младото, градското население, населението, което те първа ще навлиза в сложните житейски дебри. На него доверие му дадаха емигрантите. Това е определено, подчертават всички, които следят вота. Емигрантите с надеждата те да станат част от Америка. Неотменна част от американския начин на живот. В това число и българските емигранти. Направили ви впечатление, всички българи, които предаваха сутринта от Съединените щати, бяха в такъв възторг, в такъв екстаз изпаднали. Това се предава от българското население, което живее, българите, които живеят в Съединените щати. Ето, за България надеждата, че Барак Обама ще довърши до край въпроса с визите. Едни такива, на пръв поглед, дребни неща, но те правят впечатление на обикновения човек. Големия въпрос обаче, Обама ще успее ли да се справи с тежката кризисна ситуация, в която се намира икономиката? Ще успее ли да преодолее задаващата се нова криза, защото вече икономистите говорят за нова криза, особено при Конгрес, мотивиран изцяло от републиканското мнозинство. Това е големия въпрос за Съединените щати, според мене. Владимир Кучев.
Казано със сигурност. Това, което обаче може да кажем със сигурност, е, че изборът на Обама означава предвидимост.
Да.
Той е познат като риторика, като начин на комуникация с останалите световни лидери, което на практика успокоява в световен мащаб картината.
Вероятно и в Америка са спокойни от това, че Барак Обама знае как да разговаря със своите колеги по света. Не ги заплашва, не определя врагове, а определя партньори.
В интерес на истината е достатъчно условия за полагането на усилия в тази посока да бъдат.
Друго си мисли аз в този контекст. Може би резултатите от изборите щяха да са доста по-различни в Съединените щати, ако Обама имаше срещу себе си наистина сериозен
противник. Да, вярно и това. Вярно и това.
В този смисъл резултатите от изборите ми се струват не точно като така, като функция на едно някаква търпимост и, и приемане на политиката на Обама, колкото по-скоро от липсата на ясно на силна алтернатива. И това, което и вие споменахте, огромно впечатление прави доверието, което имигрантите и така по-ниските социални слоеве дават на Обама. Това е, това обаче е доказано в историята и в, така, и в политическата практика, че доверието на тези социални групи не е онова стабилно доверие, което би могло да произведе сериозни политически резултати. Други са опорите, социалните опори на
едно. И да, други всъщност дават големия стабилитет на политиката. Като се почне от военно-премишления комплекс, мине се през финансова Америка, именно, банките и така нататък. Но очевидно, очевидно, че и те се съобразяват в известна степен с желанията, намеренията и програмните идеи на Барак Обама. Не са достатъчни само.
Той не е някакъв радикален левичар, за да ги притеснява така.
Но във всички случаи такава социална програма отдавна в Америка не се е случвала. Ако се случи, разбира се.
Интересно, че имаш
Владимир Кучев.
В този смисъл Барак Обама
усети отговори настроенията в обществото. Така е, прави се.
Трябваше да се акцентира наистина, да се премести по-скоро акцента, фокуса отвън навътре. Това искаха американците да видят. Вече друг е въпрос доколко ще се случи.
Макар че републиканците са тези, които винаги обръщат внимание вътре в страната, а демократите са тези, които поддържат транснационалните преговори. Но този път той успя да балансира външната с вътрешната политика. Той даде достатъчно упования вътре в държавата, за да гласуват, за него.
Вече, ако погледнем конфигурацията на властта, вие вече споменахте какво е разпределението в Конгреса и Сената, може да се окаже, че инициативите на Барак Обама могат да бъдат голямата си част бламирани.
Бламирани, така е. Така е.
Така че към момента може да говорим само с пожелания.
Да.
Но е факт, че този тип ребрендинг на Съединените щати започна от 2008 година с избирането на Обама, в някаква степен продължи. Това Буш остави Съединените щати в едно много тежко състояние от гледна точка на образа на Съединените щати.
От гледна точка на всичко.
Но да рече, имам предвид най-вече образа на Съединените щати в света. Не случайно бяха наричани най-омразната държава в света. Да. И това е едно споделено мнение. Обама успя да обърне това нещо не само с комуникационните си усилия, но и ако щете и с дипломатическите си сигнали.
Разбира се.
В този смисъл неговото преизбиране ще даде възможност за едно, поне на пръв поглед, някакво геополитическо успокояване и възможност на Съединените щати вътре да вземат глътка въздух.
Впрочем, говорейки за бъдещето на Обама и неговата политика, непременно трябва да обърнем внимание на критичните точки в света, на точките, които предизвикват най-много безпокойство в гражданина на света. Това, като се започне от Близки изток с Сирия и конфликта с Иран и се стигне до Афганистан. Вече на няколко пъти се подчертава, че към Балканите Америка няма да има промяна в външната си политика, защото тя поддържа двустранни отношения с всяка една от държавите на Балканския полуостров, в това число и с България. Но днес един специалист с много добра фраза каза, че България има най-голяма полза с Вашингтон и Москва да си кореспондират и да се намират в пряк и добър диалог. Защото, казва, ние сме като едно парче плат, което и двете столици разпъват. Да, и има опасност да се скъса това парче плат. Сигналите за отношенията между Москва и Вашингтон са добри днес. Определено добри. И двамата президенти дадаха да се разбере, че диалога между тях ще продължи. Докато при Мит Ромни имаше едно обещание за враг номер едно Русия, което не беше много добре за световния мир и световната сигурност, докато при Барак Обама това възстановяване на диалога с Москва допринесе много за успокояването на световните безпокойства. Много важен елемент от политиката външната ще бъде избора и на държавния секретар. Защото най-крайна политика, най-крайно поведение от досегашния екип на Обама имаше Хилари Клинтон, в интерес на истината. Тя беше човека, който тропваше на масата докато дипломатически език беше малко по-чуш на нея. Ако наистина тя потвърди своето нежелание да остане на този пост, каквото заяви в предизборната кампания, би следвало президента Обама да търси горе-долу аналог на себе си като външен министър. Сега преди малко прочетах новината, че представителката на Съединените щати в ООН Райс е една от възможните кандидатури. Ще видим, това ще бъде много важен знак за каква ще бъде световната политика на Вашингтон. Какъв човек ще дойде на мястото на Хилари Клинтон. И ако трябва да бъдем задълбочени анализатори на това какво ще се случва, най-напред трябва да си отговорим на въпроса, ще има ли война. Нова световна война. В световна имам предвид, като разположение на силите с подкрепа на Съединените щати за Израел срещу Иран. Това е войната, която е в главите на всички от нас, когато коментираме какво ще се случва в близките, пък и в по-далечни дни на планетата. Според вас, отдалечава ли се или се приближава войната с Иран?
Аз мисля, че се
Георги Николов.
И се отдалечава по чисто прагматични причини. Мисля, че насред тази глобална финансова безизходица на никой няма да му се експериментира до такава степен с...
Това военно-промишления комплекс има огромно влияние в Съединените щати и той има огромна полза да се води война.
Това винаги е така. Това винаги е така, но това е частния интерес на една много...
Много мощна и много влиятелна.
Много мощна и много тънка в същото време прослойка. Тук говорим вече за имидж на държавите. Говорим
за това, за което преди малко Страхил говори.
Говорим за
образа на държавата в света.
Повсеместно страдащо население. Навсякъде в Европа на хората се случват неприятни неща. Неприятни неща, благодарение на тази криза.
И всеки знае кой беше първоизточника на кризата.
Да. Т.е. тук моралната присъда на този, който започне една разточителна война с Иран, би била изключително тежка. И това би намерило отражение и в икономиката. Защото икономиката безспорно не е само военно-промишления комплекс. И мисля, че един такъв политически експеримент...
А съдбата на Сирия и обстановката в Сирия и около Сирия в контекста на преизбирането на Обама?
Вие виждате, там Владимир Кучев има своите
да, ще успеят ли Съединените щати и Русия да се договорят? Да, то това е много важно.
Трябва да се следи комуникацията между
двамата.
Но има нещо друго.
Страхил Галийски.
Това, което вие споменахте за Хилари Клинтон, че понякога не е била особено дипломатична, е така, но в крайна сметка забеляза се една... Така, характеристика на външната политика на Съединените щати по време на Обама и тя беше външна политика акцентирана по-скоро върху дипломацията
да,
и диалога,
е.
А не толкова върху силата. Нещо, което
така, нали не пропускате, не обаче, нали не пропускате Либия?
Естествено.
Продължаващата тежка ситуация в Афганистан. Либия преди една година.
Да, Афганистан беше наследен конфликт, там нещата.
Вярно, но той
малко,
продължи.
Малко сложен за регулиране. Още повече, ние сме така, хората, които следят нещата, са далеч от мисълта, че Обама би могъл да води някаква тотално еманципирана желанията на големия бизнес в щатите, външна политика. Нали?
Да.
Той
не храни такива илюзии.
Да,
така
той
е.
Не е, отново ще кажа, той не е някакъв радикален левичар, който е паднал от небето.
Да.
Този смисъл, въпросът е там, че той все пак не е, той се опитва да намери някакъв баланс между претенциите на големия бизнес и интересите на големи, ако щете и в военно-промишления комплекс и в крайна сметка интересите на обществото. Не е, в този смисъл той е по-добрия вариант за света в момента, отколкото...
Америка винаги е действала доста грубо, ясно и категорично, когато говорим за военна намеса. Америка лесно взима тези решения, участва, прави много порази с участията си, докато при мандата на Обама видяхме едно доста по-префинено и внимателно отношение. И затова казвам, че едва ли ще стигне до някаква такава крайност. Давам ви пример с това, че за първи път Америка започна да прави културологични изследвания в Афганистан, защото разбраха, че
само със силата на оръжието
само
със
силата не
става
и че те имат проблем в комуникацията с населението.
Това беше записано в новата външнополитическа стратегия на щатите.
Направи ми впечатление сега за Либия. Репликата, защото ставаше дума за ситуацията всъщност в Сирия и Обама мисля, че каза тази реплика. Не трябва да бързаме с Сирия, защото очевидно допускаме грешки. Вижте какво става в
този
Либия.
Този разговор ще продължава дълго време, защото анализи на Обама като президент втори мандат те първа ще правим. Нашето време изтече за обзор. Аз ви благодаря за вашето участие. Бяхте много интересни. Благодаря на моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов и Владимир Кучев. А в студиото на Радио К2 са моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов, Владимир Кучев. Продължаваме с още събития в нашата страна, които е необходимо. Просто няма как да не се коментират. И на първо място се открояват няколко европейски, грубо казано, шамари към нашето управление, към нашата държава в контекста на общо взето едни, за мен лично, преодолими грешки, които правят управляващите. Не знам защо ги правят и защо се подлагат на тези европейски удари. Аз ще започна с цитат от днешен коментар в един от столичните ежедневници. Управление начело с един премиер, който съчетава самодържество и неизчерпаем запас от тактически приеми, управление при което парламентът става все по-декоративен, вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи, поведението на министрите по-противоречиво, населението по-недоволно, а Европейската комисия все по-критична. И тук е логично да ви запитам, има ли бъдеще такъв модел на управление?
Тъй като коментарът започва с споменатото на премиера, може би трябва да се има предвид, че вече влезнахме в един много необичаен, повтарящ се етап на предизборното време, който се има и своите характеристики. И в случая, по отношение на Европа, това много, може би ще бъде в голям негатив за нас, тъй като външните ни партньори от Европа не се съобразяват кой е в кампания, кой има да печели избори и по какъв начин тези хора, управляващите, трябва да задържат мандата си. Най-вероятното развитие на това ще бъде да се затвърждава и от страна на управляващите едно нехайство, едно пренебрежение на оценките, които идват от Европа, тъй като очевидно те стават все по-негативни. И според мен е опасен този един двупосочен процес, който се получава между управляващите и между хората, което е на европейски скептицизъм и недоволство. Вече видяхме как Цветан Цветанов дори подложи под съмнение компетентността на говорителя, на Европейската комисия, правото му да говори от името на тази институция. И неглижирането може би ще се предаде и не само при управляващите и при избирателите, което едва ли ще бъде в нечи и позитив в случай.
Много е. Страхил Делийски.
Неприятно за сегашното управление това, че отговорни европейски фактори по различни поводи, били те по-сериозни или не чак толкова сериозни, или както казахте, преодолими или непреодолими проблеми, се изказват, така нека да го кажем в кавички, скептично към способността, волята и намеренията на правителството, защото една от основните легитимиращи различието на ГЕРБ от управляващите преди тях от тройната коалиция. В случая беше именно тази европейскост, нека да го наречем. Нали? ГЕРБ бяха приятелите на Европа.
Термина европейско присъства и в името на партията им.
До там щях и да стигна. До там, че този тип идентичност се носи като знаме. В този смисъл повторната теза за неуспелите пред Европа политици от тройната коалиция и ние, които се ползваме с огромно доверие, вече спира да работи. При всички положения ясно е. И то, забележете, вече става въпрос за наистина обект на критика с всякакви проблеми. Можете да си представите до каква степен е изчерпано търпението на европейските институции, щом си стигат до там да критикуват едно решение, свързано с избирането на в един такъв орган, в който по принцип Европа ни би трябвало да се меша, какъвто е Конституционния съд.
Но очевидно много, много тежки проблеми виждате
в нашето
правораздаване и в борбата с организираната престъпност.
Проблема не е конкретният казус, да, с избирането на член на Конституционния съд. Проблема е в технологията на вземане на решение. Проблема е в кадрите, които
проблема още по-страшен.
Тази технология произвежда.
Така, големия проблем е в кадрите, в моралния облик на онези, които, ги избираме на ключови места.
И това безспорно ще бъде тема, която управляващите ще трябва да се съобразят. Европейската перспектива, още повече от гледна точка на, така, на европейски орел, който лидера на опозицията ще демонстрира.
Зачастиха наистина критиките отвън по отношение на правителството, което, ако го проследим чисто хронологично, не без да навлизам в подробности, ако в началото ставаше въпрос за леки намеци, предупреждения в стила «Внимавайте», вече ставаме свидетели на нещо много по-сериозно. Директни предупреждения за, ще си израза грубо, физическа саморазправа с правителството. Под физическа саморазправа разбирам спиране на европейски средства.
Да, ето, аз ще цитирам, ще си продължите мисълта, само да цитирам. Назначение в Конституционния съд може да провокира Евросъюза да преосмисли финансирането за България, особено в областите, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Прогнозата е на британския евродепутат Джефри Ван Орден. Спомнете си, той беше докладчик за страната ни в Европейския парламент. Има ли реална опасност от тази заплаха?
Според мен има, и влизайки в, използвайки вашата метафора за шамарите, на мен много ми допадна. За мен това е един много сериозен шамар с значителен резонанс върху рейтинга на правителството в контекста на
държавата. За съжаление, не само върху рейтинга на правителството, и върху нашия живот, и върху нашата икономика, защото спрат ли европейското финансиране, това всички ние ще го усетим, не само правителството.
Ще рефлектира неминуемо и върху нас, но като цяло смислите не може би да стоим на по-заден план за това.
Георги Николов. Други пари, освен европейски, в България няма. Не, това не е драмата. Да. Аз ако си приключил, исках да обобща и това, че с членството на България в НАТО и Европейския съюз, в смисъл, ние от нашата позиция се приобщаваме към други структури. Не идват те при нас. Ние искаме да отидаме при тях. Ние искаме да станем като тях. Ние сме приели някакъв ангажимент за ценностна промяна, за промяна на модела, за промяна на механизмите, по които работиме. И мисля, че това е генералният проблем. Мисля, че хората на Запад за пореден път се убеждават, че в България може да се говори за смяна на властта, може да се говори за възход и падение на една или друга политическа сила, но не следва от това смяна на модела. Всъщност, вие казахте елементарни грешки на Бойко Борисов. Ами, разбира се, че са елементарни грешки, особено с тези кандидатури за Конституционния съд. Това е супер елементарно. Но то се случва, защото...
Неговата позиция, забележете, извинете, само за секунда ще ви прекъсна. Неговата позиция, забележете. Първия ден се казва, тия от Еврокомисията трябва да ми обяснат. Втория ден се премълчава, на третия ден се казва, тя, ако наистина излезе, е вярно, дали не е добре да си дали не е добре да си подаде оставката. Ма бива ли един премиер, който и да било той, тук нямам предвид само Бойко Борисов, един премиер, който би следвало да има ясна и категорична позиция по една такава кандидатура, как така се сблъсква с нея, едва след като му обърнали внимание от Еврокомисията? То, по същия начин с Румяна Желева беше преди няколко години. Нека да се доизкаже Георги Ников.
И преди да. Един месец.
Да.
Повторихме.
Да, с пак с Румяна Желева. Да, да, да. Верно, че пак я предлагаха да за избиране.
Защото ако лошата тройна коалиция е разкарана от терена, ли, се оказва, че тя не е разкарана от терена, за да смениме модела, а за да можем ние, новите управляващи, да ползваме същия модел и същите блага. Смисъл, други са очакванията към България.
Да. Жоро, в този контекст, какво се случи? Все пак това беше кандидатура, която беше гласувана в парламента. Нали? Какво да. Направиха алтернативните политическите сили, които би следвало да зададат някакъв алтернативен модел? Някой да възропта срещу избирането на конкретния кандидат? Трябваше да чакаме Европейската комисия да каже какво се е случило. В този смисъл, как ние можем да повярваме на тези, които пък искат да сменят сегашното правителство, че те ще сменят и някакъв модел, при положение, че пред носа ни се случва едно абсолютно мълчаливо съгласие за практики, които така ли, че никой не иска да се откажа.
В интерес на истината, сега БСП си имаше своята кандидатура и си гласува за нея. ДСБ си имаше своята кандидатура и си гласува за нея. Това, че 8 души от БСП са гласували за въпросната кандидатура на Марковска, още не значи, че БСП като цяло е застанала за нейната кандидатура.
Не става въпрос за заставане, става въпрос за
вербална реакция.
Има някакъв проблем с цялата тази ситуация.
И Янаки Стоилов всъщност, депутата от Коалиция за България, той обърна внимание на този прословут документ, който е дошъл до председателите на парламентарни групи. Ние понеже излъчвахме, Радио К2 излъчва директно изслушването на кандидатите. Спомняме си много добре, че Янаки Стоилов постави много остро въпроса, но общо взето парламентарното мнозинство и в правната комисия не пожела да обърне внимание на този документ. Но в едно сте прав. Когато махахме тройната коалиция, я махнахме, защото тя е корумпирана. Няма правилна политика към икономическите проблеми, социалните проблеми, задаващата се криза, към Европа, европейските и натовските проблеми. Нали? За това не я избрахме, не потвърдихме нейния мандат. Дадахме мандат на партията, която носи даже европейско в името на партията. С ясното съзнание, че те наистина ще променят, както каза Георги Николов, модела. Какво се случи на практика? Не само не го промени, а много по-тежки последствия имаме в резултат на това управление. Горе в чисто международен план. Такива остри реакции от Европейската комисия само на края на тройната коалиция имаше. А тук те съпъстваха почти цялото управление. Да не говорим сега, да ни заплашат, че отново ще се посяга на финансирането на държавата. Направим им предвид, Георги Николов.
За това. Имайте предвид, че става дума за Европейска комисия, която е излъчена от Народната партия.
Европейската
народна партия. Това ти е собственото политическо семейство.
От едно семейство партии, точно така.
До каква Джефри степен има екипно?
Джефри Ван Орден какъв е? От същото семейство. За да стигнем до още по-фрапантния случай. Още едно недоволство с адрес Европа. Интерпол отчита липса на напредък в разследването по атентата в Сарафово, въпреки общите усилия на много държави. Това заявява лично генералният секретар на организацията Нобел, който идва на 15 ноември на посещение у нас по този повод. Значи и там, където най-много се хвалехме, където непрекъснато чуваме министър Цветанов да ни приспива сетивата, че много голяма работа се върши от това министерство, ето го поредната оценка, пак отвън, пак от европейска структура. Та даже тя е и световна. Ето, че отново недоволство от нашата вътрешна работа. И така се стига до моя въпрос, има ли бъдеще подобен модел на управление? Най-вероятно има, що ми ние си го търпим в момента такова управление, най-вероятно може да го потвърдим. Но не бива да смятаме, че нашите грешки не се забелязват. Сагата с нелицеприятните европейски удари продължи и с писмо на Нели Крус, вице-президентката на Европейската комисия, която наскоро беше в България. Много ясно и отчетливо тя в качеството си на еврокомисар постави въпроса за независимостта на българските медии, за свободата на словото, за това, че българските граждани имат право на независими медии. Нищо не се случи след нейното идване. Там нашата колежка Илияна Беновска постави най-остро въпрос. Илияна Беновска каза, ако така продължава финансирането на медиите и ако така продължават да се структурират медиите в България, ние отиваме към тоталитарна държава и приключваме с демокрацията. Това беше изявлението на Беновска. Нели Крус много хареса това изявление, специално внимание обърна на него. На базата на този разговор с журналисти, тя постави проблема пред министър-председателя. Какво се случи след идването на Нели Крус? Нищо. И тя затова сега отново писмо до премиера, в което му казва, че трябва да вземе адекватни мерки. Не стига това, ами в същото това време, на тези разговори с европейския комисар, български вестник, в случая Монитор, си позволява да цензурира, представете си, интервю не на кой ден на германския посланник. Ма то, откъдето да го погледнеш, това е провокация. Както и да го разсъждаваш, както и да го разглеждаш случая. Ти можеш ли да си представиш да цензурираш един европосланник? И той естествено постави много остро въпрос. Защото е цензуриран точно в частта, в която той дава оценка на българските медии. На невъзможността българския гражданин да получава нужната информация. Как ще вървим напред при тези тежки забележки, които ни се правят?
Едва ли някой е очаквал самата среща с Нели Крус да даде какъвто и да е резултат, макар и минимален, защото на първо място журналистите искаха нещо повече от разговор. Те искаха нов механизъм, като механизма за проверка и сътрудничество, само че механизъм за контрол върху медиите. Той не се структурира и едва ли някоя от европейските държави, които всъщност имат и органи, които имат най-голяма отговорност за това, са подозирали, че въобще някои от държавите ще предприеме нещо толкова отчаяно, че да извика на помощ именно в този аспект, който засяга все пак един от основополагащите принципи на Европейския съюз като организация – свобода на медиите, свобода на демокрацията.
Свобода на словото.
Именно, да. И Нели Крус не се знае, освен забележки, тя не може да промени политическата култура, не може да промени ни олигархични структури, на които всички са известни, са подложени медиите у нас. А и самите органи и институции в българския план работят на принципа на тоягата. Тоест, трябва да има санкция, трябва да има механизъм, много строго институционализиран механизъм, да има едни доклади, които да се чакат периодично и някой да трепери от ужас пред евентуалното порицание, което ще получи. А с забележки, писма и очакване на...
Аз съм почти сигурна, че ще има извреден доклад на Европейската комисия. Те ни го казаха в прав текст, че няма да се изчака доклада в края на 2013 година, ще се наложи извреден доклад точно в контекста на всички тези пропуски в нашата държава и в управлението й. Почти съм сигурна, че в този доклад ще намерят начин да отбележат и състоянието на медиите в България.
Да не забравяме,
покрай съдебната система и борбата с престъпността ще намесят и състоянието на медиите.
Страхил Делийски. Медиите са част от този модел, за който ние тук вече започнахме от началото да говорим. Така. Те са, но това, което прави впечатление в последните години, годините от управлението на ГЕРБ е, че наистина нормално е всяка една политическа власт по един или друг начин да се опитва да осъществи някакъв контрол върху медиите, върху информационния поток, но от контрол до контрол има огромна разлика. Има много рафинирани начини, които са в контекст на свободата на словото, които са свързани с малко повече усилие от страна на политическата власт.
Правят се по-интелигентно, във всички случаи по-деликатно.
И най-малкото са свързани с усилие да се произведе такъв тип информация, която, нали, да не се налага после да размахваш пръв на медиите и да казваш, да, това пускайте, онова не пускайте. Но като това, което се случва последните няколко години, наистина е груб, абсолютно груб контрол върху медиите, заедно с окрупняването на собствеността, тоталната неяснота за относно финансирането.
Не, тя доста е ясна вече.
Но формално
не се признава официално, да? Но тя е ясна. Едни държавни пари през една банка в една медийна група. Какво по-ясно от това? И не случайно Нели Крус поставя въпроса за адекватни мерки, защото дори до нея достигна истината за това какво се случва в медийния пазар на България.
Въпросът е, тук, ако щете и в зрелостта на тези, които управляват, защото когато имаш, когато си, твоето действие се характеризира с тотална управленска немощ, тогава е много ясно, че ти единственият ти начин за да крепиш своята легитимност е да сложиш пръст върху, да сложиш ръка върху символното равнище, върху образното равнище.
Включително защо... върху символното и образното. Защото слагаш ръка върху много други неща, но, и слагаш
но чрез
и върху
него
тях.
Да се опитваш да, да управлява своята репутация, а не през конкретни политически управленски действия. Това изигра огромна лоша шега на това, на това правителство, защото още в началото те, беше ясно, че господин Борисов и хората около него ще се изключително много ще разчитат на медиите. Да. Изключително много. Това беше стила на господин Борисов, още преди да стане министър-председател. Той не го промени. Много колеги, коментирайки се, надявахме, че в рамките на така политическото си развитие, политическото си съзряване, господин Борисов ще разбере, че не медиите са
единствената форма на правене на политика.
Институцията, която следва да го държи на власт. Но това не се случи. Напротив, забелязва се все по така сериозна прегръдка и все по-огромна зависимост на господин Борисов от медиите.
По всички тези въпроси за управлението на държавата и възможен ли е модел, при който управлението все повече става непрозрачно, а кадровите решения все по-неподходящи, ще говорим във втората част на нашия политически обзор, защото сега следва кратка рекламна пауза и новините в 19.